Денеска во Лвив беше одржана прес-конференција на градоначалникот Андреј Садови и главата на Лвивската милитарна војна администрација Максим Козицки, за да се одбележи точно еден месец од почетокот на војната. Козицки кажа дека повеќе од 6000 сирачиња се сместени овде во Лвив, зборуваше за тоните и тони достава на храна, на мирници, хуманитарна помош и за милионите кои излегоа, но очекува дека како ова ќе биде готово сите тие ќе се вратат. Главната порака е дека треба да се отворат сите бизниси, ги повикаат целиот бизнис сектор, целата приватна економија да се врати, да проработи, но и да почне да отвара работни места овде во Лвив, затоа што овде има повеќе од 300.000 луѓе кои остана од Лвив, а се дојдени од погодените работи и сите тие мора да живеат од нешто и да почнат да работат. Затоа тој и нови градоначалникот ги повика бизнисите да се отворат, да се вратат и да ја поддржат економијата, луѓето кои се раселени, а секако со тоа и украинската одбрана. Градоначалникот Садови и рече дека има многу тешко и дека имаат преголем товар на нивните грбови, бидејќи Лвив е местото кое што ги прима и се грижи и ги згрижува сите оние кои доаѓаат од погодените градови. Што се однесува до територијалната одбрана на Лвив, на воен план, Козицки рече дека има 25 бригади за одбрана, но се повеќе формации од волонтери се прават за секој случај, како што кажа, кои се околу градот. Такви се повеќе од 66.000 граѓани и им порача на сите кои сакаат да се вклучат во овие формации, дека тоа може да го направат иако се вработени, а администрацијата ќе им овозможи и да си го задржат своето работно место и во остатокот, односно во слободното време, да бидат дел од овие волонтерски формации кои се наменети за одбрана на градот. На нашето прашање, што очекуваат од предстојниот вонреден НАТО самит со оглед на состојбата досега, генералот ни одговори дека повеќе веруваат во украинската армија отколку во било кој друг, бидејќи тоа досега така и се покажало. Генералот рече, ако не се одбраниме сами, никој нема да не одбрани. Што се однесува до очекувањата од НАТО сојузот, не очекуваме само половична, туку конечно очекуваме и целосна поддршка. Тоа значи дека не зборувам само за хуманитарна помош, за лекови, храна, намирници, туку зборувам и за оружје. Треба да се очекуваме дека ако бараме дека треба да се затвори небото, очекуваме да го затворат небото. Ако бараме да ни достават оружје, бидејќи со тоа се бориме, очекуваме да ни достават оружје. На друго новинарско прашање за тоа дали постои загриженост за Белорусија и за состојбата таму, генералот одговори дека се подготвуваат за секакви можни сценарија. Рече, тоа е наша работа, ние анализираме и правиме планови за буквално сите можни сценарија кои може да ни се случат. Новинарите прашаа и за тоа зошто последните две ноки нема аларми. Дали тоа значи дека може мирно да спиеме, нешто што генералот одговори дека не значи тоа. Не треба мирно да спиеме, се подготвуваме за секако што нагласи и додаде дека со јавноста се споделуваат само 1% од информациите. Ги подсетија граѓаните дека треба да им веруваат на сирените и алармите кога ќе дојдат и да одат да се засолнат. што се однесува до квалитетот на воздухот и за тоа имаше прашање, бидејќи во последниве два дена е забележана зголемена прашина овде во Лвив. Дали прават мерења, беше прашањето, а на што градоначалникот одговори дека до крајот на денот ќе ни достават конкретни информации за квалитетот на воздухот, но рече дека видливо е влошен квалитетот на воздухот. Исто така генералот им кажа на луѓето, ги повика луѓето кои што се во Лвив, да не горат ништо во околните населби кои не се во центарот на градот, и рече, цитирам, ако сакате да горите нешто, одете на линијата на фронтот и горете го непријателот. Прашање имаше и за апсењата и за групите наменети за саботажа. Генералот изјави дека имало околу 15.000 такви детектирани луѓе кои саботираат, но изјави дека нивната разузнавачка служба одлично работи, дека голем дел се приведени, но и во последно време е намален бројот и на лицата, но и на групите за саботажа кои се пратени овде. По тоа прашање рече нема да споделуваме многу информации со јавноста. Сосема за крај, двајцата беа прашани што е она што ќе го запамтат од овој месец, цел месец војна и агресија, на што генералот одговори дека најмногу ќе ги памти празните очи на децата кои пристигнуваат на станицата секој дневно. Додека градоначалникот се види, рече дека за него во овој цел месец најзапаметен ќе остане и најтажен настанот кој тие го организира на Ринок плоштадот со 108 празни колички со деца, и тој додаде дека таму требаше да има деца, а немаше затоа што беа убиени, и сите ние треба да чувствуваме вина по тоа прашање. До овој момент бројот на загинати деца е зголемен за околу 104, односно достигнува околу 140 загинати деца. За Слободен печат и утрински брифинг од Лвив, Украина, Кристина Атовска.